yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulejad, kuulate saadet Elust enesest. Ja nii nagu tavaks paar korda kuus oleme seda saadet läbi viimas koos pastor Mart Metsalaga ja mina olen Tamara Tammekend. Täna tahaksime rääkida julgusest. Tere tulemast, pastor Mart, ja võtame siis selle teema täna ette.
Tere ka minu poolt, rõõm olla siin saates. Ma tahaks rääkida täna julgusest, alustades kõigepealt Joosua nagu näitega. Ma loen Joosua raamatust kohe päris esimesest peatükist. Siin öeldakse nõnda, et ja pärast Jehova sulase Moosese surma, Jehova kõneles nuunipoja Joosuaga Moosese teenriga, üteldes, Mooses mu sulane on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle selle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalad alt astub, ma annan teile, nagu ma Moosesel on ütelnud. Kõrvest ja siit Liibanonist kuni suure jõeni, Frati jõeni, kogu Hittiitide maa kuni suure mereni päikeseloojaku puhul saagu teie maa alaks. Ükski ei suuda sulle vastu panna, ükski inimene, ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole ainult vahva ja tugev, ole nagu vahva, ole julge ja väga, väga julge ja tugev, sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks maa, mille ma vandan, aga nende vanematele tõotuse neile anda. Ole ainult vahva ja hästi tugev, jällegi, see on eesti keeles 68. aasta tõlgitud vahva, ole julge ja väga tugev, tehes hoolsasti kogu käsuõpetuse järele, mille mu sulane Mooses sulle andis ära kaldusolest ei paremale ka vasakule, et sa võiksid teha targasti kõikjal, kuhu sa lähed, mitte ainult targasti, vaid et sul võiks olla kordaminek, ütleb tegelikult see tekst, igal pool, kuhu sa lähed. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinu on kirjutatud, sest siis õnnestub sul teekond ja siis on sul kordaminek. Eks ole, mina olen sind käskinud, ole vahva ja tugev. Ole julge, ole väga tugev. Ära kohku ja ära karda, sest Jehova su Jumal on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Amen. See on siis kuni 9. selmi lõpuni me lugesime praegu. No selles tekstis on kolm korda, ta ütleb, et ole väga julge ja ole väga tugev. Ma lihtsalt tahaks küsida kõigepealt, et vaata, mis situatsioonis Joos on. Mooses oli nüüd niisuguse mastaabiga rahva liider, keda ajaloos enam ei tule. Ta ise ütles, et Jumal tõstab teie vendade seast ühe prohveti minu sarnase. Ja ta mõtles sellega Jeesust, pidas silmas Jeesust, meil unastad. Aga selles harja inimesi rohkem peale Moosese ja Jeesuse ei ole. Joosu on nüüd väiksem mees kui Mooses. Ta teab, et ta ei ole Mooses. Tema ei ole lõhestanud merd ja ta ei ole vaaroga duelli pidanud ja ta ei ole nõhesõnaga kõik see on olemata. See rahvas, keda ta juhtis, oli vastu hakanud Moosesele peaaegu igal sammul. Seal rahvas olid kõik ise mõtlejad, igaüks mõtles jorises oma ette, seal olid fraktsioonid, kindlikonnad, võimuvõitlus, kes tahtis Egiptusesse minna, kes tahtis ise pealikuks hakata, kes arvas, et Joosu on loll ja mina tean paremini, eks ole, ja või meie teame paremini, Joosu ei saa aru, Joosu ei oska rikkust välja pigistada sellest situatsioonist, ei oska raha teha, ei oska sõda pidada või mida iganes, ta on ju teenija ka veel, ta ei olegi ülikute soost või mis iganes. Joosu kohta öeldakse tegelikult Mooses raamatus, et Joosu väga harva üldse lahkus koguduse telgist. See tähendab, et ta oli Jumala ligijõrus kogu aeg. Ja see immutas teda läbi ja see pani teda mõtlema Jumala kombel. Kui sa oled Jumala ligijõrus, sa ei saa midagi sinna parata, see hakkab külge. Ja see tähendab, et sa muutud tema sarnaseks ja loomuomadused vaikselt hakkavad üle kanduma. Mooses sellise rahvas oli vastu hakanud, hoolimata sellest, et Mooses oli nii vinge vend, et need, kes tale vastu hakkasid, maa neelas need elusalt ära, kõigi silme all, eks ole. Ja palju sellised asju juhtus, kus Jumal andis Moosesele kõigi silme ees niimoodi õiguse, aga see oli ikkagi Moosesel olnud väga raske teekond ja lõpuks selle sama vastu hakkamise pärast ta ju vihastaski, eks ole. Ja selle asemel, et teha nii nagu Jumal ütles, ta lõi kepiga kaljut, selle asemel, et rääkida talle sellele kaljule. Ja see läks talle maksma selle, et ta ei pääsenud tõotatud maale. See rahvas, keda Joosu on nüüd juhtima pidi hakkama, oli väga keeruline rahvas. Ja veelgi enam, see mees, kelle ta sai toetuda, nii-öelda Mooses see mees, kellel oli imed võtta iga olukorra jaoks ja kes oli nagu kõike näinud ja kõike teinud, eks ole, kes oli õppinud Egiptuse tarkust ja ma ei tea mida kõike veel, kellega Jumal ise oli näost näkku rääkinud, nii nagu mitte kellegagi, nagu ta ütleb, et pärast sind ma ei räägi kellegagi enam niimoodi. Et täiesti uskumatu, see mees oli surnud. Ja sellepärast see esimene lause, mida Jumal ütleb Joosuale, eks ole, ütleb, Mooses mu sulane on surnud. Joosu teadse, et surnud on. Aga kui Jumal talle seda niimoodi ütleb, see tähendab, et see aeg on läbi. Seda aega ei ole võimalik tagasi tuua enam, me ei saa pöörduda nendesse päevadesse, asjad ei ole enam nii, nagu siis olid, kui Mooses oli püsti jalgadel veel ja tegutses. Tähendab, nüüd on uus aeg, on uud mängureeglid, või ütleme, asjad peavad olema nüüd sinu moodi. Nüüd pead sina olema see, kes võtad vastutuse, sina pead defineerima lahingu välja, sina pead saama vastused, kõik asjad on sinu käes, sa ei saa enam nutta taga, et oh, miks küll Moosest ei ole siin, see ei aita sind, see ei viisin mitte kuskile. Sul on vaja nii-öelda roolist kinni võtta ja hakata minema. Mis siis? Kindlasti sa teed vigu, kindlasti sulle ei tule alguses kohe kõik 100%-iselt välja. No mis siis? Aga ta ütleb talle kolm korda ühe asja. Et ole julge ja ta ütleb siin ka, et ma olen sinuga nii nagu ma olin Moosesega, et ma annan sulle samasuguse toe, ma kinnitan sinu seisundit, ma ei lähe sinu juurest eelmalt, ma ei jäta sind maha, eks ole, nii nagu ma olin Moosesega, ma olen sinuga, ta ütleb veelgi, et lisaks ükski inimene ei suuda sulle vastu seista, mitte keegi ei suuda sinu püsima jääda, kui sina käid koos minuga, siis sa lähed läbi kõigest nagu nuga võist, selleks, et sa suudaksid seda teha, on sul vaja olla väga julge ja väga tugev. Sest need asjad, mis sulle näku hakkavad karjuma, on ähvardavad ja on tõsiselt. Et need lööksid tavalisel inimesel nii-öelda püksid nii vedalaks, et nad jookseksid väga-väga kaugel.
Ne osa raamat on üks minu lemmik raamatuid. Et alati, kui on sellised rasked hetked elus, siis see on annud mulle ka julgust. Aga Joosua oli kahtlemata Jumalas väga tark selles mõttes, et ta oli Moosese kõrval, ta õppis alandlikust, ta õppis allumist ja ta jälgis seda, kuidas Mooses käitus. See tegelikult on annud talle või andis talle selle võime minna julgelt edasi. Ilmselt oli tal ka puhas süda ja puhtad käed. Vaata, see on üks asi, millele ma olen nagu mõelnud. Sa saad olla julge siis, kui sa oled aus, oma südamelt oled aus ja sa ei keeruta ega ei vassi ja oled, ja siis oledki sa julge tegelikult.
No seda ütleb ka õpetussõnad, ütlevad, et õige on julge nagu lõvi. Täpselt nii. Et puhas süda annab julguse, ütleb, kui me südametunnistus, ütleb Uus Testament, et kui me südametunnistus ei, meid hukka ei mõista, siis on meil julgus Jumala ees. Ja me teame, et meil on käes need palved, mida me oleme palunud, et ta on meid kuulnud. Et siis on meil tunnistus oma sees, et selles mõttes see, mida sa ütlesid, et julguse alus on puhas süda, on tegelikult jube kriitiline moment. Ja selles mõttes katsume selle nüüd siis konteksti panna, meie tänasesse konteksti. Noh, me ei ole nüüd joosuajad kõik, eks ole, meil ei ole suurt rahvast juhtida, meil on võib-olla väiksemad otsused teha, aga need ei pruugi olla suugi vähem väiksema tähtsusega. Kuidas siis meie nii-öelda kiusatuste rohkesse ja eksliku maailma see julguse puhas süda siis sobib? Vastus on, et see on tegelikult võitlus. Ega joosul ei olnud seda lihtsam puhas hoida kui teistel. Ta oli täpselt samasugune inimene, tal olid oma kiusatused, tal olid oma mured, tal olid oma kohad, kus tema põlve ei tahtnud hästi lukustada. Päris kindlasti ta ei olnud mingi üliinimene, täpselt nii kui Mooses ei olnud üliinimene, nii ka Joosua ei olnud üliinimene. Mida ta tegi oli see, et ta järgis seda sõnasõnalt, mida Jumal oli talle öelnud. Ja ta ei teinud nalja, ei ise endaga ega teistega, ta võttis seda väga-väga tõsiselt. Mis puudutab meie situatsioone, siis julgus üleüldiselt, nagu kasva sellist väljakutsat vastu võtta, ei ole muidu lihtsalt võimalik, kui sul üleüldiselt laiemas plaanis puudub julgus elada. Puudub julgus võtta vastu vastutust näiteks, võtta vastutust oma elu eest enda peal. Üks asi on see, et loomulikult minul näiteks ei ole probleemi tunnistada, et ma ei ole piisavalt tark, et elada ise oma elu oma enda tarkusest õigesti. Ma ei häbene seda tunnistada, et mul ei ole sellist tarkust. Et ma suudan ennast oma elu kuidagi ikkagi mingisugusel viisil tuksi keerata või ühel või teisel viisil nagu enesehävitusele pöörata või mingisugusele muule tühisele asjale. See on minu käes väga liht ja mul on vaja Jumala abi, kes mind kogu aeg korrigeeriks, juhiks, õpetaks ja nügiks õigeks suunas. See on otses mõttes, kes teeks minu sees tööd, siis minu elus saab midagi niisugust, millel on mõtet ja millel on eesmärk. Vastasel juhul ma olen võimelisel lihtsalt ära raiskama. Ma tean, et paljud inimestega on täpselt see sama. No, mõned tunnistavad seda, mõned ei tunnista, aga asja mõte on see, et hoolimata sellest, et ma vajan Jumala abi, mul peab olema julgus tõusta püsti ja vaadata päevale otsa. Ma pean suutma nendele väljakutsetele vastu hakata, ühesõnaga ma pean suutma sellele päevale näkku vaadata, ükskõik mida see päev toob. Ma pean olema nii palju mees või nii palju naine või ükskõik, mis asi, kuidas keegi meist kuulajatest on. See mehisus ei ole ainult meeste omadus. See on väga mehiseid naisi, selles mõttes, kes on väga naiselikud, aga samal ajal nendes on sellist selgroogu ja tõsidust ja vastupidavust ja pealehakkamist rohkem kui paljudel meestel. Ja kui ma ütlen mehisus, siis ma ei pea silmas ainult nagu biitseps ümbermõõtu ja vuntsikarvu. Ma mõtlen seda, et meil peab olema elujulgus, meil peab olema julgus peale hakata. Teine kord on see eluga niimoodi, et vahetevahel öeldakse väikese koera kohta, et ta haugub sellepärast suure koera peale, et tal ei ole aimugi, kelle peale ta tegelikult haugub. Et noh, ta ei saa olukorrast aru, sellepärast ongi nii julge. Me teame, et mina olen sellise olukorras olnud küll, et ma ei kujuta ette tegelikult, milline vastane see on, kellele ma olen väljakutse esitanud. Võib-olla ma ei oleks nii julge olnud, kui ma oleks kõike teadnud selle vastase kohta või rohkem teadnud. Aga see tegelikult ei muuda asja. Isegi kui me oleme olukorras, et me oleme hakanud vastuseisma mõnele sellisele jõule või sellisele vastasele, kes meile üle jõu käib, nagu meile üle meie jõu ja üle meie arusaamise. Kui me seisame Jumala sõna peal, siis sellel tegelikult ei ole tähtsust. Sest ei ole mitte vastat, kuti meie jõud, vaid on vastakuti Jumala jõud ja see vastane. Et selles mõttes Jumalaga võrreldes on need asjad teistsugused. Taavet ei läinud Goljati vastu iseenda jõuga. Ta ütles seda ka otse välja, et sina tuleb minu vastu kilbi ja mõõgaga ja kõik selle oma sõjavarustuse ja sõjakogemusega, aga mina tulen sinu vastu Iisraeli Jumalaga. Need on kaks eri asja. Võrreldes Goljatiga Taavet oli selgelt kehvemas seisus. Taavet oli karjapois, Goljat oli kogenud mõrtsukas. Selles mõttes ta oli kogenud tapja, ta oli tegelenud tapmisega terve oma elu, ta oli väga ekstensiivse lahingu kogemusega ja enamuses nendest võitlustest ta oli võitnud, sellepärast, et ta oli elus, muidu ta ei oleks elus olnud. See tähendab, et tal oli tõeline, reaalselt arvestatav lahingu kogemus. Ta oli ohtlik, sõnaotsus mõttes tegelikult väga ohtlik mees. Ja Taavet oli karjapois, ta oskas lingukivisid visata, aga mõõgavõitlus arvatavasti ei olnud tema kõige tugevam külg, sest lammastega sa eriti trenni teha ei saa. Aga ta oli tapnud üleloomulikul viisil karu ja lõvi, kes olid tema karjakallale tulnud. Ja see tähendab, et tal oli kogemus üleloomulikult võita endast oluliselt tugevamaid vastaseid, kes on talle noh, nagu kõvasti ohtlikumad, kui enamik inimesi ette kujutavad. Paljasta kätega minna karu tapma ja paljasta kätega lõvi minna tapma, no kõlab ikkagi enesetapu retseptina. Aga Jumala vaim oli Taavete peal ja ta ei võrrelnud nagu seda Goljatit oma võimekusega, vaid ta teades, mis saab juhtuda, kui Jumala vaim on tema peal. Siis, kuna lõvi ei ole probleem ja karu ei ole probleem, siis ta ütleb, et see ümberlõikamate või list ei ole ka probleem. Täpselt samamoodi. Nii et me võime öelda, et see tegemist ei ole hulljulgusega. Tegemist ei ole sellega, et meil puudub enesekriitika. Et me võtame nagu mingisuguse asja ette ja läheme lahmima mingisugusesse olukorda, millest meil tegelikult üldse aimugi ei ole. Vaid Jumal oli hoolitsenud selle eest, et Taavetil oli pädevus ja siin ta on hoolitsenud ka selle eest, et Joosual on pädevus. Joosua on olnud liidri peamine asetäitja tema parem käsi 10 aastaid. Ta on näinud kõike, ta on näinud, kuidas liider on kitsikuses, ta on näinud, kuidas olukordi lahendatakse, ta on ise vahetu osaline olnud kõigis nendes sündmustes, ta on kvalifitseeritud juht, ta ei ole keegi, kes nii-öelda kuskilt ilusast pehmest voodist võeti ja visata äkki selle positsiooni peale täiesti ettevalmistamatult, vaid vastupidi parema kvalifikatsiooniga meest ei olegi üldse kuskilt ja ütleme, paremat väljaõpet ei ole ka kuskilt võimalik saada selleks tööks. Täpselt samamoodi, kui Jumal paneb Taaveti kuningaks, annab talle selle väljakutse ja vastutuse, siis ta treenib teda enne 15 aastat. Taavet peab põgenema, juhtima kõigepealt väikest väesalka, siis suuremat väesalka, ta peab toitma seda, ta peab katma seda, ta peab manööverdama sellega, ta peab mõtlema majandusele, ta peab mõtlema võimusuhetele, salga sees, ta peab õppima kontrollima ise ennast seda, mida ta ütleb, mida ta ei ütle, millised sõnumid ja hoiakud lähevad temast välja, kuidas lugeda teisi, kuidas hinnata kõike olukorda, millal teha otsuseid ja kuidas teha otsuseid, see kõik tuleb talle, ta peab õppima, et ei ole enam lambakari. Kui ta käsutab sõjaväge, keda ajab taga terve kuningriigi armee, tal on väike oma jäägripataljon nii-öelda, ja terve selle riigi regulaararmee ajab teda taga, siis sa ei saa väga palju vigu teha. Sa lihtsalt oled surnud, kui sa teed valed otsused. Et selles mõttes ta pidi õppima läbi saama inimestega ja ta pidi õppima võitlema, ta pidi õppima varjama ennast, nagu kuidagi kuulama oma sisetunnetust näiteks. Sest et mitmed korrad ega häda ei tule sulle niimoodi, et ta hüüab kaugelt tulles, et oi, et süüd ma nüüd tulen, et häda tuleb suure sireeniga. Ei, kõige hullemad asjad hiilivad meile vaikselt ligi nii, et nad ei tee ühtegi häält. Ja teinekord meil ei ole inimlikult ühtegi hoiatust, aga Jumala vaim annab meile hoiatuse. Ütleb, et siit on midagi halba tulemas, ole valmis, ära usalda seda vaikust ja rahu, mis praegu on. Mida me näeme on see, et kui Taavet lõpuks saab kuningaks üle terve Iisraeli, muide isegi see Iisraeli võim ei tulnud talle kõige pauguga kätte, vaid kõigepealt ainult üks suguharu, eks ole, Juuda, ütles, et me oleme sinu valitsuse all. Ja siis tuli ülejäänud Iisrael ka lõpuks, ütles, et hea küll, et me teame küll, et Jumal tahtis sind kuningaks. Ja selles mõttes jällegi, kui Taavet kuningaks saab, ta on reaalselt kvalifitseeriv mees. Tal on tegelik kuninga kvalifikatsioon olemas.
Üks komponent on kindlasti väga oluline, kui ma mõtlen Joosua peale. Talle ilmselt oli Jumal annud tarkuse ilmutuse vaimu. Loomulikult. Sest su kõrval võivad olla inimesed, kellel on kogemused, inimesed, kellel on võib-olla ka tarkus juhtida või mida iganes teha. Aga mõni inimene lihtsalt ei märka või ta ei ole nagu õpetata või tal ei ole seda tarkust neid asju haarata või oma ellu rakendada. Teine asja, mida ma siin kuulates mõtlesin, et meil kristlastena siin meil on palju suurem eelis, kuna meil peab olema see kindel teadmine see oma identiteedist ja meil on olemas, eks ju, see, mida Jeesus on teinud ristil, aga me tihti ei kasuta neid asju ära see. See tegelikult näitabki, milline on meie identiteet ja kas see identiteet siis, kas ta on sulle ilmutuslikult selgeks saanud, et ta annab sulle selle julguse või ta ei anna sulle seda julgust. Vaata, see on üks väga suur niisugune vundament, ma mõtlen, meie kristlikus elus.
On küll. See identiteet annabki sulle julguse. Kui ta on õigesti paigas ja ta on põhjalikult nagu sinusse tulnud, siis ta teeb sinust julge nagu lõvi. Sest kui sa tead, et Jumal kõigi oma ressurssidega on sinu taga, siis tegelikult ei ole midagi, mis sinu ees võiks üldse vastu seista sulle. Ja seda Jumal joo sulle ütlebki. Aga see, et see niimoodi on, ei tähenda, et sul ei oleks probleeme. Või et sulle ei tahaks püksid püülis öelda teinekord, et sa oleksid silmitsi ülivõimsad suurema jõuga, mida sulle ei ole vahendeid võita ja nii edasi. No need joosu esimene asi, mida peab tegema, ta peab üle jõe minema. Tal on vaja jõgi forseerida, aga jõel on üle ujutus aeg. Jõgi ei ole mitte lihtsalt üks jõgi, millel on konkreetsed kaldad, vaid ta on üle kallaste, ta on terved väljad üle ujutanud, eks ole. Ja nüüd ta peab läbi selle vee saama veelgi halvem, tal ei ole isegi eriti puid, millest paata teha. Parvesid ja kõiki need asjad, need 100,000 inimesed üle tuua. Kolmandaks ta läheb vaenulikule maale, see peab olema sõjaline forseerimine. Armee kõigepealt peab esimesena üle minema, aga see ei pruugi ka nii lihtsalt minna, ühesõnaga, sest et vastas on armee ja luurajad ja piilurid ja kõik muud, kui hakkab rahvas üle tulema, siis sind rünnatakse silmapilkselt. Sa ei jõua ennast lahing kordagi seada, kui sind juba maha lüüakse. Nii et ühesõnaga, midagi peab juhtuma, mis üldse ei ole mitte üheski õpikus, eks ole. Ja selles mõttes peab olema üle loomulik, sest loomulikult see ülesanne on lahendamatu peaaegu. Tal ei ole ju välja õppinud armee, selles mõttes see armee alles hakkab formeeruma ja lahingu kogemust omandama. Et see on täitsa tõsine nagu probleem. Ja mis juhtub on see, et Jumal paneb jõe seisma ja preestrid astuvad vette ja vee vool lakkab, alumine vesi voolab ära, ülevalt enam peale ei tule ja kogu lugu ja jõe seng on tühi ja rahvas läheb mööda jõge üles. Mööda tühja, eks ole, jõe sengi läheb üle ja kui nüüd vaenlaste luurajad seda näevad, siis see tegitab neis hirmu. Mis rahvas see on, kellel jõgi õigel ajal ära kuivab, et nad saavad üle minna? Eks ole? Ja täpselt samamoodi järgmine ülesanne, nende ees on linn, millel on sellised müürid, et kaks vankrit saavad kõrvuti müüri peal seista. Ma arvan, et Toompea müürid ei ole nii paksud. See on ikkagi kõva müür, ikkagi vinge müür. Selles mõttes see on vallutamatu, Joosule ei ole piiramismasinaid, tal ei ole kiviheite masinaid, ma ei tea, kas ta üldse sellest tehnoloogiastki teab, et see asi võimalik on, aga tal igal juhul teab või ei tea, tal pole neid. Ja need asjad, ta ei saa sisuliselt nagu mitte midagi teha inimlikult. Ja Jumal annab talle jälle retsepti ja üle loomulikult võtab selle linna maha, võtab need rinnamüürid maha, eks ole, ja kõik muud sellised asjad, kui armee tuleb üle jõest, kust üle ei saa, üle loomulikult tuleb üle. Ja ta vallutab linna, mida ta ei suuda vallutada, millel on kõige kindlemad müürid ja mille vastu tal ei ole piiramisvahendeid, siis mida see armee järgmiseks võib teha? Kib see küsimus. Ja mille ees nad üldse peatuvad? Vastus on, ei peatugi millegi ees. Ja oligi niimoodi, ei peatunudki millegi ees. See on nüüd see, mis tema ees seisema, mida ta tegi, aga ma rõhutan, et need mõlemad esimest ülesanded olid lahendamatud. Inimliku lahendust ei eksisteerinud üldse. Polnudki midagi teha. Et selles mõttes me ei peaks üllatuma, kui meie ees seisavad ülesanded, millel puudub või väljakutsed, millel puudub inimlik lahendus. See tähendab, et me, võt see on nüüd see koht, kus olla julge. Ole väga julge. Jumal annab sulle instruktsioonid. Mida sa tegema pead? Ta sai mõlemad instruktsioonid Jumala käest. Ja Jumal tegi lahendused, tegi uksed sinna, kus uksi polnud olnud ja tegi läbipääsu sinna, kust keegi läbi enne ei saanud. Ja sellepärast ütlebki, et ma olen sinuga, aga sa ei tohi julgust kaotada. Et sa pead väga selgelt teadma. Siin on veel üks faktor. Kui me loeme Joosua lugu edasi, siis Jeriko vallutamise juures, siis ta läheb välja ja palvetame ilmselt ja üksi oleme ja mõtisklema. Ja siis seal on keegi üleloomulik olend, kes teda kohtab ingel. Ja ta ehmatab ja küsib, et kelle poolt sa oled? Kas sa oled meie poolt või oled sa vaenlaste poolt või kes sa oled siin? Ja tõtta see, ma olen siin kui Jumala sõjaväe vürst. Arvatakse, et tegemist oli Jeesusega. Ükskõik, kuidas see ka oli, see ei ole isegi oluline. See on oluline, mida ingel vastab talle. Ja tegemist on sellega tegelikult, et Joosua küsib, kas sa oled meie poolt või vaenlaste poolt. Ta teeb ei, ta ei ütle, et ma ei ole sinu poolt, ta ei ütle ka, et ma olen vaenlaste poolt, ta ütleb ei, see ei ole üldse nii, nagu sa mõtled, vaid mina ajan siin ei mitte sinu asja, ega ka isegi mitte vaenlase asja, vaid ma ajan Jumala asja siin. Mul on hoopis kolmas ülesanne, mis ei ole nii lihtsalt jagatav lahti, nagu kui sina on seda oma poolt, oma mätte otsast arvad. Ja tegelikult seda lauset võib tõlkida ka niimoodi, et ma olen sinu poolt nii kaua, kui sina püsid Jumala raja peal. Et kui sa sealt ära lähed, siis võib juhtuda, et ma olen su vastu. See on väga niisugune, minu mõelest selles mõttes huvitav nagu sündmuste areng, mis ütleb meile ka. Jumala kaitse, Jumala kuidagi tugi meie taga on nii kaua, kuni me püsime Jumala raja peal. Sest ta sagene on niimoodi, et me mõtleme, et me võtame Jumala asjad ja lähme teeme, mis tahame. Ei ole niimoodi. Sest Jumala vägi ja toetus toimivad Jumala antud suunas, Jumala antud meetodil, Jumala antud ajal, Jumala antud olukordades. Et ühesõnaga kõik peab õige olema, siis see toimib. Kui üks neist komponentidest on puudus, ta ei toimi. Et, ja siis sa võid leida, et oh jah, aga Jumal ju lubas, aga ma olen siin nagu tundub, et Jumal ei tulegi appi mulle, et ma olen siin oma jõuga ja näed, pean ise hakkama saama kõigis. Et kui ma jooksen Jumalast ette, olen ma ilma kaitseta. Kui ma jään Jumalast maha, olen ma ilma kaitseta. Kui ma lähen valel meetodil, mida Jumal ei ole mulle öelnud, olen ma ilma kaitseta, eks ole. Kui ma lähen valel ajal, olen ma Jumal kaitseta, eks ole. Valel viisil ja kõik, see kõik peab olema klappima nagu õigel hetkel.
Kui me oleme siin sinuga saateid teinud, siis üks teema või vähemalt me oleme väga tihti toonitanud seda selles kontekstis, et julgus olla mina ise või sina ise, kes sa meid kuulad, eks ju. Ja võib-olla me kuuleme siin praegu, kuidas sina Mart räägid siin Joosuast ja Taavetist ja mõtled, et oh, see oli kunagi ammu ja neil oli julgust vaja.
Et mis aga, mul sellega pistmist
aga on? Mis mul sellega pistmist on? Et mina elan oma tavalist lihtsat elu, minul ei ole midagi vaja. Aga kui sa elad nii väga lihtsat elu, siis ma arvan, et siis on sul eriti, ei peaks olema probleeme julgusega, ma mõtlen selles mõttes, eks ju. Aga kuidas siis mõjutab see julgus olla sina ise meie suhteid, ükskõik siis tööl, kodus, puhkehetkel, igal pool?
Absoluutselt igal pool. See mõjutabki meid selles mõttes, et võtame kas või vaimuliku kasvamise näiteks, vaimuliku arengu. Me peame julgema uskuda Jumala sõna ja selle peal välja astuda. No näiteks, kui Jumala vaim ütleb, et sina võid rikkuda vaimu annetes, sa võid rääkida keeltes. Siis esimene asi, mida sa pead tegema, on see, et sa ütled, ahah, kui piibel ütleb, et Jumala vaim on mulle selle kinkinud, Jumal, ma tahan, et see tuleks esile. Ja siis sa pead hakkama otsima, kuidas see võiks esile tulla. Ja hakkama proovima ja praktiseerima. See, mis tähendab, et sul läheb viltu ka. Kindlalt kohe läheb viltu. Ja noh, mis siis? See on niisugune asi, et sa pead mõistma, et Jumal on vead teinud õppeprotsessi osaks. Ta on mõelnudki niimoodi, et me õpime katseeksituse meetodil. Sellatu vead või möödapanekud ei tähenda seda, et me peaksime endale nii-öelda kuuli pähe laskma pidulikult ja kahetsedes ja siis nagu nukralt ennast ilusti surnuaedal ohistama. Absoluutselt mitte. Vaid see tähendab, et me õpime vigadest, ütleme sorry, selleks nüüd valesti, Jumal on andeks, inimesed ka, saage aru, et ma alles õpin seda asja, no problem, ja lähed julgelt ja rõõmsalt tuule katsele. Tegelikult ainult niimoodi õpitaksegi. Ja Jumal, sa pead mõistma, et Jumal ei ole pahane, kui sul valesti läheb, vaid Jumal julgustab sind just täpselt, nagu sina julgustad last, kes käima õpib. Ta kukub ja ta läheb viltu ja ta ei tee õigesti ja ta ei saa seda aru, aga ta proovib piisavalt palju ja tema ajusse salvestuvad õiged mudelid. Tema ajus tekivad õiged ühendid ja enne ühendused ja enne kui ta aru saab, ta juba suudab õiged liigutusi teha, siis veel õigemaid. Natuks saab pärast see kõik muutub väga efektiivseks. Ta ei raiska enam valedele pingutustele aega. Ta pingutab õiged lihased õiged järjekorras. Ta kasutab oma tunnetuste taju õigesti. Tulemus on see, et ta käib ja jookseb varsti.
Me võib-olla vaatame teisi inimesi ja mõtleme, et näed, et temal on selline teenistus ja vaata, kui julge ta on. Ja ma olen alati mõelnud ja vaadanud näiteks Joyce Meyeri ja milline on tema teenistus ja kui kaua on tal aega kulunud, et jõuda sinna ja tunda ennast seal, seal laval nii vabalt ja nii loomulikult, aga see ei ole tal kindlasti üle öö tekinud.
No, arvan saa, ta ei ole maailma kõige ilusam naine. Ja ütleme ainuks juba selle pärast võiks kohutavalt üle elada, et ma, mulle võib-olla ma sooviksin, et mul oleks parem välimus või lastaks oma plastilise operatsioone teha või mida iganes. Ta ei ole teinud seda, ta on olnud see, kes ta tegelikult on. Samal ajal, ma ei taha kuidagi nagu halvasti öelda tema kohta, pigem ma pean temast väga sügavalt lugu. Selles mõttes, et ta on pidanud ületama kõik võimalike alaversuskomplekse. Ta on vales soost, selles mõttes, et ta on naine, meeste keskses maailmas, kui naine hakkab õpetama, seda eriti ei taluta, seda lausa vihatakse, selle vastu töötatakse, selle vastu jorisetakse, eks ole. Ja siis ta on naine veel, kellel on küllalt suur nagu meelevalt, ta on tugev naine. See hirmutab inimese ajab neid veel rohkem neid meessoviniste ütlema ajab pöördesse, kui me niimoodi võiksin öelda. Ja kõik muud sellised
asjad. No tal on väga raske lapsepõlv ja 110 asja, mis võiks on öelda, et ma ei saa täna olla see, selle pärast, et...
Just. Ja tal olekski siis nagu väga palju põhjuseid nii-öelda haavatuna põõsasse pugeda, oma sabalutsida seal ja nutta ja ennast aletseda ja mitte kunagi ei olla see, kes ta võiks olla. Aga ta on vastupidi teinud kõik asjad. Ta on ületanud kõik need asjad ja ta on tõusnud püsti ja ta on väärikas, sellepärast, et tema identiteet tuleb Jumalalt, mitte inimeste heakskiidust, vaid Jumala heakskiidust. Ta on rajanud ennast Jumala sõnale ja oma suhtele Jumalaga. Nii et ma ei imesta, et ta on vägev. Ta ei saagi muud olla kui vägev.
Ma tegin siin saate valvekliiniku inimestega ja rääkisime palvest ja seal tuli ka esile ikka see julguse teema. Me tihti läheme Jumala ette, läheme tema trooni, et meil on mingisugune süütunne, me tunneme, et me ei ole väärtuslikud ja me noh, ei saa oma isaga niimoodi käituda, et noh, ma olen selline noh, nüüdkene ussikene. Ma ei mõtle seda, et sa peaksid olema ülbe, aga kui laps tuleb oma isa juurde, ta tunneb ennast ju kindlalt ja turvaliselt, eks ju? Tal ei ole mingit süütunnetega, ta ei pea pugema, aga ta on see, kes ta on ja ta tuleb julgelt isa trooni et oma soovidega.
Ja aga võt, siin me nüüd jõuame niisuguse asjane, mis on tegelikult julguse kõige suurem äravõtja. Ja see on nüüd just see, et meil on täiuslik Jumal, kes nõuab, et meiegi oleme täiuslikud. Ja ma tean, et eestikeelne piibel tõlgib seda sõna täpselt nii, olge täiuslikud, nagu teie isa taevas on täiuslik. Sõnasõnalt on niimoodi öeldud, aga mina ju ei ole täiuslik, ütleb inimene. Siin on tegemist esiteks vale tõlkega või vildaka tõlkega. Siin mõeldakse algsõna tähendab terviklikkust. Ja terviklik see tähendab, et sa ei ole lõhestatud erinevate asjade vahel. Ei ole niimoodi, et üks osa sinust tahaks paaris viina juua, aga teine osa tahaks kirikus olla ja kolmas osa tahaks hoopis merd sõita ja neljas osa tahaks poti põlundust harrastada. Et see ei ole noh, niisugune, sa ei ole lõhestatud isiksus ja sa ei suuda otsustada, mida sa siis nüüd neist asjades õieti teha tahad. Ja siis sa nagu ei julge õieti mitte midagi teha. Et see on nagu see, et sa oled lõhestatud inimene. Aga kui sa oled terviklik, siis sa oled otsustanud, aha, minu elus on prioriteediks, kõige tähtsamaks on see. Tähendab, kõik muu teenib esmajärjekorras seda. Teiseks, mul on väga vaja, et mu elus oleks see ja see ka. Järelikult ma suunan osa ressurssi sinna, eks ole. Kolmandaks, ma tahaksin ja võib-olla isegi huvitaks teha mind see ja too ja kolmas ja viies, aga mul ei ole jätkus oleks see aega ja ressurssi. Järelikult need ma heidan praegu kõrvale, nendega tegelen siis, kui aega on või kui lihtsalt, no ma ei tea, kui pensionile lähen või mida iganes. Et igal asjal on nagu oma koht ja ma olen oma elu läbi mõelnud, ma olen läbi arvutanud, milleks mind tegelikult jätkub. Mina näiteks ei võta ka enam vastu neid asju, mille kohta ma tean, mind ei jätku selleks. Ma ei valeta endale enam, selles mõttes, et ma suudan neid asju, ma saan aru, et ma suudan nii palju ja ülejäänu lihtsalt ei mahu enam minu ellu, midagi ei ole teha. Ja mõned asjad, mis on väga head, mida ma väga tahaksin teha, ma ei saa neid teha, sest mind lihtsalt ei jätku. Et on 24 tundi ööpäevas, nädalapäeva on piisav hulk ja ma pean kuidagi puhkama, ma pean taastuma, ma pean kuidagi regenereeruma, mul on vaja aega ise enda jaoks.
Ja ma ütlen nii palju, Matt, et see on, ilmselt siia tuleb see, et sa ei pea liikuma vajaduste järgi, vaid sa pead liikuma nii, kuidas Jumala vaim sulle ütleb.
Absoluutselt täpselt, täpselt niimoodi see on. Aga selleks, et öelda ei, on ka vaja julgust. Ja selleks, et öelda jaa on vaja julgust ja selleks on vaja ei, et öelda ei on vaja julgust. Nii et julgus tegelikult, kui me lähme nüüd veel edasi selle asjaga, ta tuleb sellest, et me oleme tajunud ja mõistnud, et Jumal armastab meid. Ja see kõlab väga lihtsalt, aga selle taga on tegelikult väga palju rohkem. Enamasti, kui me mõtleme, et Jumal on täiuslik, mina ei ole täiuslik, siis me tunneme ennast puudulikuna. Aga nüüd, kui me teame, et Jumal ei eelda meilt, et me oleme täiesti, nagu, et meil kunagi ühtegi viga ei tee. Ta ei ole ühtegi oma projekti niimoodi eeldanud. Ma olen vaadanud, et Jumal on väga ratsionaalne. Ta ei ole üleüldse mingisugune selline, kus ma ütlen, illusioonides elav tegelane. Maailm on geniaalselt loodud. See matemaatika, mille alusel see kokku on pandud, on fenomenaalne. Me siia maani ahmime õhku, kui me avastame, kuidas see või teine asi on korraldatud tegelikult. Täpselt samasuguse matemaatika ja geniaalsusega on Jumal korraldanud meie elu, kaasa arvatud meie usuelu. Ja meie arvame, et ta vaesekene on sellega täiesti ämbrisse pannud. sest et Jumal on ju täiuslik ja mina peaksin olema täiuslik, aga ma ju ei ole, järelikult kõik on ämbris omadega, eks ole. Ja ma tean, kui paljud inimesed nagu süüdistavad ennast ja ütlevad endale, et ma olen kõlbmatu, ma ei saa, see ei ole minu jaoks, mina ei suuda olla täiuslik, nii et ma milleski ei eksi, et ma helendan pimedas. Punkt üks, siin on üks selline nagu arusaam olnud kirikutees, ma ei räägi ühest kogudusest, vaid ma räägin lausa kirikutest, erinevatest konfessioonidest, erinevast nagu ja, usutunnistusega erinevatest liikumistest. Ja see on arusaam, mis ütleb, et me peame oma tublidusega ära teenima Jumala annid ja ligiolu oma elus. Ja ma tahaks öelda, et Piibel ei kinnita seda. Ma tahaks öelda ka seda, et minu praktika, mida ma näen enda ümber ja oma elus, ei kinnita seda samamoodi. Jumal ei anna meile asju meie soorituse alusel, vaid ta annab asju oma armastuse ja soosingu alusel, mida ta on otsustanud kellelegi anda. Meil on raske mõista, kuidas Jumal meid armastab. Ma olen kasutanud seda näidet sel puhul, et ma olen kohanud elus väga fantastilisi naisinimesi, kes on armunud lootusetutesse nagu mökkudesse meestesse. Ühesõnaga, need mehed ei ole väärt nende naiste armastust, kes on neid armastama hakanud. Mehed on lihtsalt nagu oluliselt allpool seda taset, kui need naised on. Ja sa võid nendele naistele ütelda, et jäta see luuser või jäta see mõkku mees maha, et maailmas on normaalseid mehi küll, et sa leiad kindlasti endale enda väärilise mehe. Ja see naine võib sulle öelda, et jah, sul on võibolla isegi õigus, ma tean, et sul on õigus. Aga ma ei saa sinna midagi parata, ma armastan seda meest. Ja midagi ei ole teha. Ja ma saan aru, et kui su süda on antud niimoodi, siis sa lihtsalt armastad seda inimest ja sinna ei ole midagi parata. Mis siis, et sa saad aru, et see ei ole võibolla võrdne niisugusel viisil. Aga ma olen seda korduvalt näinud, et selline asi on olemas. Nüüd vaatame korraks, kes meie oleme. Jumal lõi meid enda näo järgi. Ta lõi meid enda sarnaseks, et me oleksime temale väga lähedal, et me oleksime täidetud tema olemusega, tema vaimuga ja et me oleksime talle nii-öelda abivalitsejad või et me valitseksime koos temaga, aitaksime tal tema tahet täide viia, kogu loodus. Nüüd, meie kukkusime sealt ära, me tegime kohe päris alguses üsna väga vale valiku ja suutsime kogu asja ikka väga põhjalikult uksi keerata. Mida nüüd Jumal teeb? Ta tuleb ja armastab meid edasi. Sest see, keda ta meis näeb, ta näeb ikka meis täpselt seda sama, mida ta alguses planeeris. Ta ei ole ümber mõelnud. Meie vaatame peeglisse ja näeme läbi kukkunud versiooni. Jumal vaatab mind seal samast peeglist ja näeb võimalust ikka see asi kõik veel võidule viia. Ta näeb ka mind ja ta teab, kes ma tegelikult olen. Ja hoolimata sellest, et ma olen täna võibolla väga kehvas seisus või ükskõik, kas on võibolla natuke paremas seisus juba, et ta näeb ikkagi seda, mis on armastusväärne, mis on, kuidas mõtlen, mis on väärikas ja mis on tema vääriline või ma võiks öelda, kas pole niimoodi. Ja selles mõttes ärme unustaga seda, et kui Jumal hingas inimese sisse oma eluvaimu ja inimene sai elavaks hingeks, siis me võime öelda niimoodi, et üks osa Jumalast on meie sees. Ja nii nagu mees ja naine on lahutatud kaheks, üks olend on lahutatud kaheks ja see peab armastuses omavahel kokku saama, siis ta moodustab ühe terviku. Nii nagu mees igatseb naist ja nii nagu naine igatseb meest, et olla tervik, samamoodi igatseb Jumal inimest, et olla uuesti tervik. Ja võt, need on asjad, mida me ei ole tegelikult nagu mõistnud. Ja kui me sellest hakkame aru saama, siis me hakkame saama aru, kuidas Jumal saab armustada minu sugust. Mis moodi ta armastab sellest? Ja mind, et selle saladus on see, et ma ei pea seda ära teenima, vaid see, mida ta armastab, on minus juba ilma minu poolse mingisuguse panuseta. See lihtsalt on olemas.
Ja kummaline on see, no me just sinuga siin enne saadet natukene rääkisime ka nendel teemadel, et inimestel on noh, nagu tekib nagu mingi kramp, kui nad tulevad kogudusse. Nendel on nagu hirm võibolla inimeste ees, sellepärast, et nad arvavad, et inimesed peavad neid täiuslikeks ja see kõik kuidagi halvab nad ära, nad ei suuda nagu olla selles mõttes, no ta julge olla need, väga loomulikult, kes ta tegelikult on ja see on tegelikult kohutvalt kurb vaadata.
No see on jälle maskide küsimus, et me arvame, et me peame olema alati hakkama saajad, me peame hakkama arvama, et me oleme alati võitjad, meil ei ole mingid probleeme, me suudame kõike, me oleme täna kõvemad, kui meile olime, aga tegelikult me oleme võibolla väsinud, me oleme pettunud, me oleme kibestunud, me oleme haavatud. tehtud, meil on illusioonid kõik purunenud, me ei tahagi enam, me ei viitsigi enam üldse ja sellisena me nagu kardame ennast näidata, kes me tegelikult oleme. Nüüd kogudus ei ole see koht, kus oleks üldse mõtet sellisel maskide paraadil. Kogudus on tegelikult esmaabiruum. Kogudus on haigla traumaosakond. Kogudus on sünnitusmaja. Selle see vana sureb ja uus sünnib. Midagi peab muutuma, kogudus on muutumise koht, kui seal ei muutu midagi, siis ta on lihtsalt üks silmakirjatsemise paraad ja me raiskame oma aega ja raiskame jumala armu, raiskame ka töötegijate energiat seal, kui me mingid maske kanname, seal pole lihtsalt mõtet. Parim, mida me koguduses teha saaksime, on olla just sellisena, nagu me tegelikult oleme. Ma ütlesin seda ühele väga armsale koguduse liikmele, ühe väga armsa mehe abikaasa, kes siis on väga kaunis naine. Ma ütlesin, et ta ei pea kandma mingisugust maski või imidžit looma endast, kes ta tegelikult ei ole. Ja ta oli väga šokeeritud selle peale ja ta ütles, et aga mis siis, kui ma olen selline, nagu ma päriselt olen, siis kõik ju saavad teada, kui ma tegelikult olen, see ei taha ju keegi minugu toime, noh, nagu üldse tegelikult, keegi taha mind tundagi. Ma ütlesin, et tead kullakene, see on täpselt vastupidi, me kõik olemegi tegelikult palja tagumikuga piltlikult öeldes. Me olemegi kõik sellised, nagu me tegelikult oleme ja see ongi asja mõte. Et ma ei peida seda ja sulle ei ole väga vaja ka peita, kes sa oled, vaid ole see, kes sa tegelikult oled ja sind armastatakse sellena, kes sa tegelikult oled ja nähakse ja mõistetakse, kuhu Jumal on sind viimas ja toetatakse seda kasvamist sinus. Nii et selles mõne, et nagu leida mingit pidevat survet ennast paremana näidata või võltsida seda või näidata maski, mida me, noh, nagu, kes sa tegelikult ei ole, sa võid olla see, kes sa tegelikult oled ja leida armastust ja tuge. See on koguduse mõte tegelikult, üks olulisemaid asju. Ja Jumalaga on muide täpselt samamoodi. Ma lugesin ühte väga huvitavat raamatut, kus autor räägib just sellest samast probleemist ja tõttes ühe väga vapustava tõe, et kui sa kannad maski, siis ainult sinu mask saab osaks armastust. Aga sina ei saa, sa jääd ilma. Ja teised arvavad, et sul on nii, nagu sa näitad, et sul oleks just kui. Ja siis nad suhtuvad sinusse vastavalt. Ei saagi sinu tegeliku olukorra sisse kunagi rääkida, ega sind seal sinu tegelikus vajaduses toetada, kui nad ei tea, et sul see vajadus üldse on.
No me tegime sinuga, Marti, ühe saate, et maski kandes tõmbame ligi valesid inimesi. Järelikult, kui sa tõmbad valesid ligi, inimesi ligi, siis järelikult midagi on nagu viltu. Aga tead, mina siin nüüd 10 päeva sõitsin Mugale ja ma sõitsin iga päev mööda kalmistust. Ja ma vaatasin neid riste ja vaatasin ja mõtlesin, et kui palju on siin võib-olla seda potentsiaali,
Mis oleks võinud olla.
Mis ei ole saanud ja mis ei ole realiseerunud. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult, et see elu on ikka väga üürike, et me tihti selles suures kartuses ja teiskluses, me jätame selle elu julgelt elamata ja see potentsiaal, mida Jumala meie sisse pannud või need annid, mida Jumala meie sisse pannud, need ei tule lihtsalt esile. Me elame sellist niisugust igavate
poolelu,
arga elu, me kardame, saad aru, aga elu on üürike.
Et mis küll teised ütlevad?
Ja, no mida nad ikka ütlevad?
No mis nad ikka ütlevad?
No täna, on, täna nad võibolla kiidavad sind, omme nad laidavad sind, no, täna sa meeldid neile, omme sa ei tarvitse neile meeldida.
Tähendab, sa ei saagi kunagi kõigile meeldida ja see meeldimise soovgi on juba täitsa mõtetu. Aga mida teeb tark inimene? Tark inimene ei ürita teistele meeldida, ta hoiab oma kurssi. Ta elab, ta on oma asja läbi mõelnud, ta käitub oma plaani kohaselt ja ta läheb väga kindlalt selles suunas, kuhu ta on otsustanud minna. Et see on targa inimese tunnus ja ta ei lase ennast eksitada teiste arvamusest ega sellest, mida nad täna karjuvad halleluja või lööristi, see neid eriti ei pea. Kuna Jumal on meid niimoodi armastanud, siis seda ütleb meile Piibel sellisel kujul. Ta ütleb niimoodi. Jumal armastus on ilmlenud või ilmsiks saanud meile sellel kujul, et Jeesus suri meie eest juba siis, kui me alles kurjad olime. See tähendab, Jumal armastas meid siis, kui me ei olnud vähimalgi määral armastusväärsed. Et meil tuleb seda uskuda. See on punkt üks. Punkt kaks. Jeesus ütleb, et teie ei valinud mind, mina valisin teid. Väga selgelt. Ja see kehtib meie kõigi kohta. Mis tähendab, et jällegi, see ei ole, ma ei ole ära teeninud seda. Jumal lihtsalt kinkis selle mulle, et ta võttis minu. No nii, veelgi enam. Kolmandaks, ta ütleb meile, et kui ta oma poega ka ei säästnud, kuidas ta ei peaks meile temaga ühes kõike muud allentama. Nüüd Jesaja ütleb meile seda vanas testamendis, et meie patt on teinud vahe meie Jumala vahele. meie ebatäiuslikkus, meie läbikukkumised, meie patud ja meie möödapanemised ja meie kõik laiskus ja nõmendus ja kõik muu niikon asi. Sellepärast Jumal ei kuule ega ei sekku, tema on õnnistus on nakistud meie elus. Nüüd, mida Jumal teeb Jeesuse läbi, on see, et ta võtab selle patu meie vahelt ära. Ainukesi, mida mul on selleks vaja teha, on minna Jumala juurde, et öelda Jumal, ma olen selles asjas eksinud, ma olen süüdi selles patus, palun andesta mulle ja juhi ja muuda mind, et ma ei kukuks enam selles auku. Ja siis julged edasi minna, sellepärast, et Jumal on selle teinud niimoodi. Jumal on selle kõrvaldanud, ta on Kristuses selle tõesti kõrvaldanud ja kirjutab, et kui sa oma patud tunnistad, sahed seda neist loobud, siis sa leiad armu, sa leiad soosingut, sa edasi minna. Ühesõnaga, meil tegelikult ei ole nagu vaja Jumala armastust välja teenida, see on meile juba kingitud. Kristuse tuleks, seda tähendabki, et Jumal ei ole teisel pool minu patu hunnikut ja ei vaata mulle hukkamõistvalt otsa, vaid ta on minu pool hunnikut. Ja ainus küsimus, ainus asi, mida ta mulle tahab anda, on see, et kuule, tule siia, ma tahan sind kallistada. Ma armastan sind väga ja laseme tegeleme sellega koos. Las mina tegelen. Las ma õpetan, kuidas me sellest lahti saama. Las ma muudan sinus neid asju. Tule siia, tule mulle lähemale. Et ma ei ole kaugel sinust, ma ei ole lahutatud sinust selle tõttu. Ma saatsin oma poja kohutavasse surma just selleks, et mitte olla lahutatud sinust. Et ära hoia seda enda ja minu vahel, ära vaata mind läbi oma patu ja läbi kukkumise, vaid jätas viskase maa peale maha ja tule joostes minu juurde. Ja siis me koos saame sellega hakkama. Aga las mina juhin sulle, las mina ütlen, kuidas seda teha. Jumal tegelikult ei eelda meilt, et meie loeme piiblist, missugune kristlane on ja siis üritame hakata seda ise oma nagu jõuga ja oma tahtmisega tegema, et me üritame samamoodi käituma hakata ja siis me niimoodi nagu kuidagi võtame selle mudeli enda omaks ja siis selle ideoloogiaga, mis on taga on ja siis me on nüüd olemegi kristlased. See ei ole niimoodi, vaid see on vastupidi, me saame personaalselt Jumalaga kokku. Me kogeme tema armastust, me kogeme tema ligiolu, me kogeme tema halastust ja andestust ja kõike muud. Ja sellest armastusest kinni hoides, nüüd me kahekesi koos pöörame ennast minu läbikukkumiste, minu halbade harjumuste ja kõige nende asjade poole. Ja Jumal küsib mult, milline sa tahaksid olla? Ja räägib mulle, et mina mõtlesin sinust sellisena ja sellisena ja sellisena. Kui ma seda julgen uskuda, sest piibel mulle kirjeldab just sellist asja, nüüd hakkavad minus juuri ajama ühe uue elu võrsed hoopis. Jumal on minusse pannud mingisuguse muu asja, mis mingi teise seemne, mis hakkab ühte uut elu minus elama, ühte uut olemust minuses kasvatama. Ja see lõpuks kasvab nii suureks ja selles armastuses. See on huvitav, et piibel ütleb, et me kasvame kõiges Kristusesse, aga oleme juurdunud ja rajatud mitte isegi tõe sisse, vaid juurdunud ja jaraetud armastusse. Vaid see on huvitav, et kui me ei raja ennast armastusse, vaid rajame ennast tõele, ja tõde on see, et me oleme inimlikult läbikukkujad, siis me ei koge päästet tegelikult kunagi. Ja me ei saa kunagi minna nendesse asjadesse, mis Jumal on meile annud, ja me kunagi ei saa ka julgust õieti. Sellepärast, et me oleme kogu aeg silmitse oma läbikukkumise ja oma puudulikkusega. Vaid sellepärast on see, et kui ma julgen ennast rajada oma Jumala suhte, rajan selle, mitte sellele, et Jumal on õiglane ja nõuab, et ma oleksin täiuslik. Jumal kui vale see võiks olla. Mina kunagi elasin pool oma kristlase elu peaaegu. Ma rajasin sellele ennast, et Jumal on püha, ta on täiuslik ja nõuab, et mina oleksin püha ja täiuslik, sest piibel ütleb nii. Ja siis ma üritasin püha ja täiuslik olla ja mulle ei tulnud välja ja siis ma olin kogu aeg hukkamõistu all ja ma ei suutnud kuidagi ennast sirgu ajada, ma ei saanud üldse aru, mis moodi see käib ja armastusest ei olnud mingit juttu sellepärast, et kuidas sa saad siukast luuserit armastada, nagu mina olen. Ma olen ju nii läbikukku ja ma olen nii vigane ja nii katki, mida siin armastada on, eks ole? Et sellise lõksu sees on väga paljud kristlased.
Ja ma just kuulati siin, mõtlesin just selle peale, et huvitav, et sa oled ju aastakümneid, nagu öeldakse, üritanud noh, ka oma koguduses, nagu öeldakse, puust ette ja punaseks värvida. Ja miks see nii, no mitte väga paljudele ei jõua kohale, et miks see asi ei hakka nagu tööle mõne inimese elus üldse mitte kunagi. Võibolla ta võtab seda nagu mingist tehnilist trikki.
Et, noh, see ongi et, nii.
Aga see peab olema üles ehitatud suhtele, ja mitte tehnilisele trikile ega mingisugustel ja välistel asjadele.
Täpselt nii. See tähendab, et ma tulen Jumala juurde täpselt nii katkisena, kui ma olen, ja ma räägin Jumalal ära oma olukorra kogu oma koleduses. Ma ütlen, Jumal tead, mulle see patt räigelt meeldib. Ma ei suuda ennast ette kujutada ilma selle patuta. Ma olen seda nii kaua teinud, see on muutunud osaks minust ja kui mul seda ei ole, ma olen lolliks peast. Ma olen seda 100 korda püüdnud ära visata, aga iga kord, kui ma selle ära viskan, ma leian, et ma võtan ta mingil kujul jälle tagasi varem meile. Ja ma olen väsinud sellest, ma ei jõua enam. Ma ei taha teeselda, et mul seda ei ole. Aga ma tahaks selle asemele sind. Jumal, tule vabasta mind ja tule õpeta mulle oma teed. Tule puuduta mind oma püha vaimuga, et see asi võiks muutuda. Vaata, ja kui sa hakkad Jumalale oma asju niimoodi rääkima ja sa usaldad ja rajad ennast kõige selle keskel Jumal armastusse, nüüd Jumal saab tulla su sisse. Sest see avanemine, sa avad ennast Jumalale. Sa igatsetada ja kutsutada sisse, samal ajal rääkides tõttale. Öeldes, kuhu sa tegelikult tahad. Vaata, see on nagu laps, kes igatseb koju, isi ma tahaks koju. Ja ole kindel, et isi tuleb ja viib su koju. Selles mõttes ma tean, kuidas inimesed on niimoodi vabanenud. Ja ainult niimoodi saab juurduda ja rajada armastusse või olla rajatud armastusse. Ja sellest armastusest tulevad ühel korral, need tuleb, võrsub see meelevald, mis ütleb ühel korral sellele patule, ei, ja sa ei saa mind enam kunagi. Ma iialgi ei ole nõus enam ennast sulle andma, sest ma olen kogenud niisugust armastust ja ma olen kogenud sellist väge ja sellist muutmist, et ma enam iialgi sellesse asjasse ei sisene. Ja see on kuidagi selles mõttes, et midagi uut on tekkinud. Sellepärast ütleb, et kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Et seda pidi käib see, aga mitte niimoodi, et ma lihtsalt tehniliselt läbin mõned protsessid, aamen, nüüd on mul kõik nagu tehtud, nüüd ma olengi see. Ma ei ole veel mitte midagi, see ei ole üldse minu see alustanudki oma tüüd.
Vaata, üks liin on see suhteliin ja see armastuse liin ja samas, kui me oleme ka kristlased, siis on olemas see nõnda nimetatud, et sa pead olema mõnikord ka no see sõjaline pool või selline... See on, aga paljud ei suuda seda need kahta asja kuidagi kokku viia just, või see tekitab nendele väga suurt segadust.
Aga sellepärast ongi, Jumala kuningriik on kõigepealt laatsaret. See on kõigepealt operatsioonituba. See on kõigepealt armastuse taastumiskliinik.
Poputamine,
just. See on see kõigepealt, et me hoolitseme sinu eest, armastame sind, ehitame su üles, eks ole, nii edasi, kõik see. Ja sealt edasi... Nüüd me õpetame sind välja, nüüd me õpetame sind muutumiseks, et sa õpiksid teistmoodi mõtlema, et sa õpiksid Jumala moodi mõtlema uuesti. Me muudame ju enda mõtlemist ka kogu aeg iga päev tegelikult. Me oleme ju jätkuvas transformatsiooni protsessis, näiteks sinuga meie Tamara ka ju õpime iga päev. Ja nüüd järgmine asi, nüüd me treenime sind, me räägime sulle, missugune on vaimulik võitlus, missugune on sinu füüsiline võitlus, selles mõttes, millega sa füüsiliselt silmid sa oled, mis su probleemid on, kuidas võita neid olukordi, kuidas käituda nendes teistes olukordades. Ja lõpuks on niimoodi, et Jumal annab sulle ülesande ja läkitab sind tegema seda, mida sa oled määratud tegema maailma loomisest saadik. Ja nüüd sa oled valmistatud, sa oled transformeeritud, sa oled tervendatud ja sa oled rajatud armastusse. Aga ometi selle armastuse seest ja lähtudes sellest armastusest oled sa ohtlik pimedusele, sest sa lähed välja selle sama armastuse väes ja selle sama armastuse sõnumiga ja pimedus ei suuda sellele vastu panna. Ta kardab seda kõige rohkem. Mina pean ütlema, et need ilmutused on minu sees alles avanemas. Ma olen alles taipamas neid asju ise. Ja et selles mõttes ma ei saa öelda, et ma olen küll ma nüüd olen nii tugev selles asjas, aga ma saan aru, et see on hakanud minu sees tegema ühte väga toredat muudatust ja see on nii võrd armas. Ja sellest tuleb julgus. Julgus tuleb sellest, et sa tead, et sa oled armas, tead, et sa oled vastu võetud, sa tead, et sa oled lepitatud. Mm-hmm. Sellest tuleb.
Seda asja tuleb kõike väga rahulikult võtta ja teine asi, vaata, kui sa käid Jumalaga, siis Jumal annab sulle mingisuguseid uusi arusaamu. Mm-hmm. Näiteks tuleb mingisugune huvitav valdkond, no nii nagu mina olen siin mõelnud, eks ju kuidas Jumal on annud mulle sellise viimasel ajal just selle kaardistamise teema, et ma ei tea, kust ma olen seda, ma ei ole seda isegi lugenud, mitte kuskilt, ma ei tea, lihtsalt see on tulnud minu sisse. Mm-hmm. Järelikult Jumal lisab kogu aeg midagi, kogu aeg käib mingisugune selline muutmine sinu sees.
Ja
teine asi, ma mõtlen, et no kõige suurem ime, kui me üldse räägime ka muidugi imedest, on see, et Jumal üldse minuga tegeleb ja mul on olemas võimalus muutuda.
Täpselt.
See on minu arvates suurim ime, kui sa vaatad mõne inimese elud ja et no see on ikka nagu sina ütled siin rongiõnnetus ja järsku sa vaatad, kuidas see inimene saab aru, kuidas tuleb elada, kuidas julgeb olla tema ise, kuidas see need vaimuannid tulevad esile, kuidas see inimene hakkab liikuma ja kõik tema eluvaldkonnad muutuvad. No see ei ole üleöö, aga see on kuidagi nagu positiivses
üks teine, suunas. Üks teine mudel tuleb sinna, üks teine hingamine tuleb sinna. Meie julge rajanebki nagu sellel. See ei ole ülbus, see ei ole lihtsalt lahmimine. Et nii nagu Joosua, nii nagu Mooses, nad olid reaalselt kokku puutunud Jumalaga. Jumala, reaalne kohtumine Jumalaga annab sulle julguse, mida mitte ükski teine asi maailmas ei anna. ja see, kes on sinu loonud, ütleb, tead, mina tegin sind selliseks ja ütleb sulle prohveti läbi, et ükski relv, mis sinu vastu valmistatakse, ei kõlba. Oh, sõrmas aeg. Sa kujutad ette, sind ei võta rajalt maha kõige hullem läbikukkumine, kõige hullem eksitus või mingisugune muu asi. Ikka kui Jumal ütleb, tead kallis, ma ei ole ümber mõelnud. Sa oled endiselt minu jaoks see asja või see riist või see või kolmas, neljas, mida Jumal on sulle annud. Ja see puudutab iga inimest tema kõige tavalisemas igapäeva elus. Sest enne kui me rääkisime tavalisest igapäeva elus, sa küsisid selle hea küsimuse. No mina ei ole Joosu ja Taavet, mis me siin nendest meestest räägime, mul on tavaline elu. Selle peale ma tahaks öelda, et kallis kuulaja, tavalist elu ei ole olemas. On olemas elu koos Jumalaga. Iga elu, mis on koos Jumalaga, lakkab olemas tavaline elu. Ja see on ükskõik, kui vana sa oled, ükskõik, kui noor sa oled. Kui sa oled elava Jumalaga kokkupuutes, siis sõna tavaline on asi, mis sinu leksikune enam ei mahu. Sellepärast, et siis muutuvad kõige igapäevasemad lihtsamad asjad ebatavaliseks. Siis hakkab Jumal nende kaudu avaldama ennast, ta nende kaudu tuleb ja sirutub sinuni ja ta sinu kaudu sirutub teisteni ja asjad hakkavad juhtuma, mis ei ole võimalikud üldse.
No ja sa oled selles mõttes unikaalne, selles ei ole teist sellist inimest nagu oled sina. Sa pead selles ka ilmutuslikult aru saama, et sa pead olema nagu... No uhke, mitte sellepärast, et sina oled midagi teinud, vaid Jumal on sind loonud selliseks. Ja, ja kui sa niimoodi hakkad ennast nägema, siis hakkad ka vastavalt käituma sellele.
Ja võt, isegi kui sa oled vanem inimene juba, näiteks sa oled võibolla pensioniaast, näiteks 70. Kuskil, sa elad väikselt kuskil oma väikeses kodukeses, ükskõik, kas on maal või enda linnas, eks ole, sa mõtled, et mis minust enam, et minu elu on suures osas läbi, nüüd ma olen juba pensionär ja varsti on lahkumine ees, ei ole läbi. Sinu igavene elu on juba alanud. Selles mõttes sa võid läbi minna füüsilisest surmast, aga see on ainult see, et sinu vaim lahkub füüsilisest ihust. See ei ole midagi muud, aga sina ega kuskile. See on tegelikult jube rõõmus uudis, kui sa niimoodi mõtled. Teiseks on see, et Jumal on alustanud sinu, see tema jätkab. Kolmandaks on see, et sa võid vilja kanda Jumalale ja olla kasutatavale ka nendes aastates sinu palved tähendavad, väga-väga palju, nad muudavad asju. Ühe väikese vana pensioneeri palved võivad muuta tohutu suuri asju. See ainus asi, mis loeb, on see, et kui see inimene suudab puudutada Jumala südant, kui see inimene suudab avada ennast Jumala armastusele, uskuda seda ja minna tema lapsena tema trooni ette. Kuningalt on võimalik paluda, mida tahes, ja see kuningas, keda me palume, on kõik võimas. Et selles mõttes ma tahaks öelda, kallis raadiokuulaja, et olgu sul julgust, olgu sul usku Jumalasse, olgu sul usku sellesse, kuidas Jumal on sind armastanud, olgu sul usku sellesse, et Jumal on ka sulle öelnud, ole väga julge, ole ära karda, ära, sa ei pea olema täiuslik, et sa ühtegi viga ei tee. Lihtsalt kui sa vea teed, tule tunnista see ja lähme jälle koos edasi. See on teistsugune suhtumine, see on teistsugune evangeelium ja see on evangeelium, mis on mõeldud reaalse elu jaoks selle maailma keskel, kus meie elame. Jumal on kõik hästi teinud kaasarvatud oma evangeeliumi.
See on tore, et me võtsime täna sellise toreda teema nagu julgus ja nii nagu sa Mart ütlesid, et ole julge, ära karda. Sul on olemas isi, kes on loonud selle universumi, ta on suur ja võimas ja ta teab täpselt, mida sa tunned ja ka seda, mida sa kardad. Et käi koos oma isaga. Hoia tal käes kinni ja küll sa siis julged kõik asju teha. Selline oli meie tänane saade Elust enesest ja stuudios olid pastor Mart Metsala ja toimetaja Tamara Tammekend.